Celorlalți le zic, eu nu, Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Albintrelea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Amin. O să medităm astăzi la o problemă foarte grea, foarte neplăcută, foarte controversată și care, din păcate, este foarte actuală. La o problemă care n-ar trebui să existe, dar care, în zile din urmă, devine din ce în ce mai frecventă, și anume problema despărțirii. Săptămâna trecută am meditat la problema căsătoriei și la avantajele și dezavantajele căsătoriei sau la diferența dintre bine și mai bine. Convingerea apostolului că, spune el, cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Și am văzut de ce apostolul Pavel își exprimă această convingere că este bine ca omul să rămână singur, deși Dumnezeu la început a spus că nu este bine ca omul să fie singur. Și am văzut că afirmațiile nu sunt contradictorii, ci sunt complementare, aceste afirmații, deși în aparență sunt contradictorii, însă analizându-le, fiecare afirmație, când a fost făcută și în ce context, și diferența majoră dintre prima afirmație, că nu este bine ca omul să fie singur, și afirmația asta făcută după 4.000 de ani, că este bine ca să rămână singur, diferența este dată, în primul rând, de existența sau inexistența păcatului. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat după chipul și asemănarea lui, inocent, nevinovat. Avraam era o ființă după Adam era o ființă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și în starea aceasta Dumnezeu spune nu este bine ca omul să fie singur, pentru că chipul și asemănarea lui Dumnezeu însemna comuniune, însemna părtășie. Dumnezeu spune în Geneza 1 și în Geneza 2 să facem. Deci este o pluralitate în dumnezeire, este Sfânta Treime, este o comuniune desăvârșită. Și această comuniune trebuia să o experimenteze și omul. Trebuia și omul să aibă posibilitatea să experimenteze această comuniune și o va experimenta în cadrul familial. Soțul, soția și copiii. Sau să spunem, soțul, soția și copilul formează și ei o trinitate. Și la nivelul acesta puteau să experimenteze comuniunea din sânul Sfintei Treimi. Însă, cum am văzut, păcatul a intrat repede în lume și prin păcat a intrat moartea. Și păcatul s-a înmulțit în lume și a intervenit Dumnezeu prin judecăți mari, în vremea lui Noe, în vremea lui Lot. Apoi, iarăși s-a înmulțit păcatul și chiar spune apostolul Pavel că, ținând cont de împrejurările din vremea de acum, este bine ca fiecare să rămână așa cum este. În versetul 26, la asta o să medităm săptămâna viitoare, iată, dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum, o vreme de strâmtorare, atunci. Noi, acum, la sfârșitul vremurilor, trăim într-o vreme de strâmtorare sau într-o vreme de libertate? S-ar putea răspunde și într-un fel și în altul la întrebarea asta. Din punct de vedere politic, trăim într-o vreme de libertate. Din punct de vedere spiritual, trăim într-o vreme de strâmtorare. De foarte mare strâmtorare din punct de vedere spiritual, uitați-vă, că devine creștinismul autentic, Biserica lui Hristos, nu vorbim de instituție, de creștinătate, ci vorbim de Biserica lui Hristos, devine din ce în ce mai strâmtorată, adică mai înghesuită. I se taie tot mai mult drepturile, libertățile, în defavoarea celorlalți, sunt toate în defavoarea Bisericii și drepturile intră în favoarea minorităților, care exercită o presiune tot mai mare asupra Bisericii. Și indirect asupra familiei. Pentru că biserica este formată din familie și biserica este reprezentată ca o familie. Deci, din punct de vedere spiritual, biserica trupului Hristos, biserica este foarte strâmtorată în această vreme, vremea aceasta care seamănă atât de mult cu vremea lui Lot, și Domnul a spus că în zilele din urmă va fi cum a fost în zilele lui Lot. Și despre Lot, Apostolul Petru ne spune că era un om drept care își chinuia zilele, acest neprihănit, își chinuia zilele în fiecare zi, își chinuia sufletul lui drept, neprihănit, din pricina lucrurilor pe care le vedea și le auzea. Asta se întâmplă și acum și nu cum era doar Lot, un om drept într-o cetate stricată, acum există o biserică dreaptă într-o lume stricată și biserica aceasta este expusă la lucruri care se văd și la lucruri care se aud. Nu se mai reduce totul la o cetate sau la două sau patru cetăți ale câmpiei, ci fenomenul a cuprins lumea întreagă. Prin internet, prin televiziune, toată lumea vede și toată lumea aude. Și ce vede și aude? Nu campanii de evangelizare, nu seminarii și conferințe despre moralitate și despre valori istorice și despre păstrarea valorilor, nu așa ceva, nici prin televiziune, nici prin internet, nici prin Facebook și nici pe nicăieri, ci răul este canalizat și este transmis peste tot în lume. Asta face ca biserica să fie strâmtorată și să fie în suferință, să-și chinuie sufletul în zilele din urmă. Și însuși Domnul a spus că în zilele din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii sau păcatului, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci biserica este strâmtorată. Apostolul Pavel spune, iată, dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Deci în situații în care imoralitatea este foarte răspândită, în situații în care imoralitatea este la nivel de societate, la nivel de conducere a societății, la nivel de lege și este legiferată într-o țară, într-o anumită zonă, e bine și e mai bine ca omul să rămână singur. Dar cu această precizare că fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și unul în altul. Ne aducem aminte că și ucenicii Domnului, când au venit farisei și au întrebat, îngăduit unui om să-și lase nevasta pentru orice pricină, problema despărțirii. Cu asta au venit farisei și cărturarii și că de ce a poruncit Moise să scrie o carte de despărțire și să o lase? Ca și cum era chiar o poruncă a lui Dumnezeu, despărțirea. Ori, nu poate fi aceasta o poruncă a lui Dumnezeu în nicio împrejurare. Despărțirea nu este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu sau profetul, prin profetul Maliahi, Dumnezeu spune că urăște despărțirea în căsătorie și fiecare să fie credincios nevestei din tinerețea lui. Adică legământul lui de căsătorie în care a declarat înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor că va fi credincios soției până la moarte. Deci vedeți, timpul a trecut, însă legământul este încă în putere până când unul din parteneri moare. O femeie măritată, spune Apostolul Pavel, este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme acesta trăiește. Dacă moare, este dezlegată de legea bărbatului ei, acum este singură, și poate să se recăsătorească, spune Apostolul Pavel, poate să facă lucrul acesta, nu obligatoriu, însă numai în Domnul. Pentru că altfel, dacă se recăsătorește cu cineva necredincios, acesta este un jug nepotrivit, unde sfatul și porunca este nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Când ucenicii Domnului au auzit ce a spus Domnul despre căsătorie, că este o împietrire a inimii, că este o stare de păcat, că ei sunt responsabili de divorț și nu Dumnezeu, și nu a poruncit Dumnezeu așa ceva, ci Dumnezeu a îngăduit, de fapt, ceea ce ei deja făceau și mulți dintre ei au făcut, Domnul îi întoarce la început. La început n-a fost așa. Omul va lăsa pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevastă sa, cei doi vor deveni un singur trup și ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci Dumnezeu nu desparte niciodată, Dumnezeu numai împreună. Și ceea ce-a împreunat Dumnezeu să nu încerce omul să despartă în vreun fel. Și totuși, spuneam că problema asta este devine tot mai actuală, tot mai discutată, tot mai analizată, interpretată, reinterpretată, tălmăcită și răstălmăcită. Problema despărțirii. Cum este foarte studiată și abordată tot mai des, Oamenii sunt interesați dacă pot să se despartă, asta interesează. Uitați-vă, cei care uzează de pasajul acesta, ei nu se folosesc de acest pasaj pentru că vor să stea împreună. Se folosesc de acest pasaj pentru că vor să se despartă. Și oamenii caută motive să se despartă și caută rațiuni biblice și să-și liniștească conștiința sau ca cineva să-i aprobe, să le aprobe despărțirea și nici prin cap nu le trece că ar putea fi altfel. Că planul lui Dumnezeu ar fi altul și că ar trebui să se îndrepte într-o cu totul altă direcție și nu cea a despărțirii. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Așa că biserica și consilierii și prezbiterii și toți sfătuitorii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru ca să se păstreze unirea și unitatea. Nu pentru despărțire, nu pentru separare. Totuși, Apostolul Pavel, iată că abordează această problemă a despărțirii sau a separării și o să vedem în ce termeni. 1. Sensibilitate. Versetele 12 și 13. Și această sensibilitate are de-a face cu voința proprie. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește sau vrea să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Dacă ea vrea, soția necredincioasă, dacă vrea să trăiască cu soțul credincios, să nu se despartă. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și bărbatul necredincios vrea să trăiască în continuare cu soția credincioasă, să nu se despartă de bărbatul ei. Deci este o problemă de sensibilitate, de voință, de afecțiune, de sentiment. E un caz, aș spune, un caz fericit acesta. Cum, totuși, cum au ajuns unul credincios și unul necredincios în familie? La ce se referă? Ce fel de familii sunt acestea? Spune aici, dacă un frate are o nevastă necredincioasă sau dacă o soră sau dacă o femeie are un bărbat necredincios. De situația în care fratele este credincios și sora este necredincioasă sau invers. Sora este credincioasă și fratele este necredincios. Acestea nu sunt familii în care unul credincios s-a căsătorit cu unul necredincios. Pentru că acolo sfatul apostolului și porunca lui Dumnezeu era clară. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Însă, pentru ca să poată uza de pasajul acesta credincioși căsătoriți, ca să poată uza de pasajul acesta și să-și îndreptățească divorțul și separarea și despărțirea, știți până unde au mers cu interpretarea acestui pasaj? Că necredincios, cuvântul necredincios poate să însemne și infidel. Și l-au și tradus în felul acesta, au tradus și infidel sau cu notă de subsol, necredincios sau infidel. Și atunci, dacă e vorba de infidel, se poate aplica și la doi credincioși care sunt căsătoriți împreună și iată că există o portiță pe care se poate ieși afară din această unire familială, din această legătură pe care Dumnezeu a făcut-o. Eu cred, citind acest pasaj, cuiva care nu a citit Biblia niciodată, la un copil de 10 ani, îi citim acest pasaj și îl întrebăm ce înțelege el. Un bărbat credincios are o soție necredincioasă. Cum își explică lucrul acesta? Și eu cred că ne va da o explicație foarte simplă, așa cum o înțelege mintea lui care este simplă. Ei au fost necredincioși amândoi când s-au căsătorit. S-au predicat Evanghelia. Au avut posibilitatea să audă Evanghelia și pe parcurs unul din ei s-a întors la Dumnezeu. Sigur, cazul fericit este să se întoarcă amândoi. Dar sunt atâtea situații în care și toți am vrea ca atunci când o familie aude cuvântul lui Dumnezeu să fie ca în Filipii. Temnicerul din Filipii a ascultat Evanghelia, l-a ascultat pe Pavel și pe Sila și spune că au fost botezat, le-au vestit cuvântul în casă după miracolul care s-a întâmplat lui și celor din casa lui și au fost botezați toți în noaptea aceea. Toată familia s-a întors la Dumnezeu. Sau în casa Lidiei, toată familia s-a întors la Dumnezeu. Însă în alte împrejurări nu s-a întâmplat așa. De fapt, în cele mai multe împrejurări, unul se întoarce la Dumnezeu. Se întâmplă ca după ani de zile să se întoarcă și celălalt. Sau după o perioadă mai lungă sau mai scurtă se întoarcă, dar se întâmplă și să nu se întoarcă niciodată la Dumnezeu. Ei, într-o astfel de situație, unul este credincios acum și altul este necredincios. După ceea ce spune Apostolul Pavel, tot în Epistola către Corinteni, din acest moment jugul lor devine un jug nepotrivit. Adică pentru cel credincios legătura familială devine un jug nepotrivit, la care n-ar fi trebuit să se înjuge, dar el nici nu s-a înjugat la asta. Pentru că era necredincios atunci când s-a căsătorit. Însă situația în care este acum pare a fi un jug nepotrivit pentru cel credincios, că e împreună în casă cu unul necredincios. Și aici avem aici surori care ne pot spune lucrul acesta și pot să-l confirme. Ce înseamnă acest jug nepotrivit? Și de sub acest jug nepotrivit există, aici există posibilitatea de a te elibera. Apostolul spune și despre sclavi, despre robi. Dacă ai posibilitatea să devii liber, ce să faci? Folosește-te de posibilitatea asta. Ei, în situația asta în care sora sau fratele intră în urma credinței, în urma pocăinței, el este un slobozit al Domnului. Însă în ce privește familia, intră în situația unui jug nepotrivit. Dacă apare posibilitatea să fii liber, folosește-te de ea. Și tocmai asta, această posibilitate este aici, dar nu din partea lui. El nu poate crea posibilitatea asta. Celălalt, cel necredincios, poate să-i creeze posibilitatea asta și spune, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, că Dumnezeu ne-a chemat la pace sau la libertate. Și în situația asta, cel necredincios vrea să se despartă, oricum nu-l poți opri. Dar apostolul spune să se despartă, să nu-și facă probleme cel credincios, că rămâne singur, tocmai a scăpat de acest jug nepotrivit. Și acum este din nou în această libertate și această pace a Duhului, în care poate sluji Domnului fără piedici. Așa cum este și un celibatar, unul care este singur. Deci, Dumnezeu ține cont de voința proprie și apostolul Pavel ține cont de voința proprie, dacă cel necredincios vrea să rămână cu celălalt, să rămână. Avem și situații de felul acesta, chiar la noi în biserică. Însă în cel privește pe cel credincios, observați, citiți cu atenție să vedeți că nu există pentru el nicio posibilitate de a întreprinde ceva și de a rupe această legătură. Cel credincios nu poate să facă asta sub nicio condiție. 2. Sfințire. Versetul 14, prima parte. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Acum este situația în care cel necredincios nu vrea să se despartă și ei doi rămân împreună. Dacă ei doi rămân împreună, unul credincios și altul necredincios, iată, bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și invers. Ce înseamnă lucrul acesta? Poate cineva să sfințească pe altul? Fiecare trebuie să se sfințească pe el însuși. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. E greu să ne sfințim noi, dar cum să sfințim pe altcineva? Dar prin bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și invers. Despre asta spune apostolul Petru, despre cei, soțul necredincios, de exemplu, care nu ascultă cuvântul, el poate fi câștigat prin purtarea soției lui, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Deci el poate fi câștigat și poate fi mântuit printr-o viață evlavioasă trăită de soția lui. V-aș da aici un caz, aș spune eu, clasic, acesta, familia fratelui Severa Ioan. Ea s-a întors la Dumnezeu și era exact situația asta, el era șef de post de jandarmi, un om foarte dur, foarte rău, un om foarte rău. Și femeia aceasta trebuia să îndure acest jug nepotrivit și nu putea ieși din acest jug și o călca în picioare cu cizmele cu ținte de jandarm. Așa o bătea și o călca în picioare până într-o zi. Într-o zi în care în timp ce o zdrobea pe podea, o zdrobea cu picioarele pe soția lui pentru că e credincioasă, pentru că e pocăită, că îi face rușină lui ca șef de jandarm, ia o lua cizma cu care o zdrobea și o săruta cizma. Și în acel moment inima lui a cedat, s-a zdrobit și s-a prăbușit acolo în casă și s-a întors la Dumnezeu și a devenit ceea ce mulți au socotit un apostol al lui Hristos pentru toată zona asta a Transilvaniei și cele mai multe adunări după Evanghelie au fost începute de fratele Ioan Severa și care ați avut posibilitatea să-l ascultați și vocea lui și felul în care vorbea și înțelepciunea pe care o avea și cunoștința pe care o avea în cuvântul lui Dumnezeu, ați putut să vă dați seama ce schimbare a făcut puterea lui Dumnezeu și purtarea evlavioasă a soției lui, care a suferit o cruce extrem de grea până într-o clipă. Acum, în condițiile de astăzi, câte femei ar fi dispuse la așa ceva? Dacă am putea să numărăm pe degete, dacă femeia aceasta n-ar fi fost dispusă să poarte o cruce atât de grea și să sufere ca pentru Domnul, acest om nu s-ar fi întors la Dumnezeu niciodată. Iar ar fi putut să divorțeze, să spunem. Foarte simplu. Păi cum să divorțeze? Oricine ar fi dat dreptate. O zdrobea în bătaie, o călca cu cizmele cuținte. Poate ați văzut cum erau cizme de jandarmi, cizme de ofițeri. Deci, un chin îngrozitor. V-aș da un exemplu. Hai să nu zicem unul așa cunoscut de toți, dar a fost aici la Poplaca. Era o soră care avea soțul, era cât un munte, nu încăpea pe ușă, așa era de mare, și era bețiv, nimeni nu bea, tot timpul umbla cu glaja aici la șerpar. Și era mai mult beat decât treaz și extraordinar de rău omul acesta și o amenința cu moartea și la ei în casă, fugea iarna în cămașă de noapte să scape viața. Și așa a dus-o, nu știu câți ani, zeci de ani a dus-o așa și se părea că așa va muri omul ăsta și așa va muri și sora asta. Într-o zi zdrobită de el, o luat-o și o dus-o la tăietor și o pus părul pe tăietor și o ținea de păr să-i taie capul cu toporul. Sau i-o tăia părul, mi se pare, odată. Deci multe, o suferință de neimaginat astăzi, zeci de ani suferința asta până într-o noapte. Într-o sâmbătă, noaptea în care omul acesta a avut un vis. Și în visul s-a îmbolnăvit, de fapt, cu câteva zile înainte a făcut o gripă. Și cât a fost de mare, a căzut un virus, l-a trântit la pat și n-a mai avut nicio putere. Și febră, și rău. Și sâmbătă noapte a avut un vis și vine la el un om îmbrăcat în alb și spune: tu trebuie să te pocăiești. Dar nu poți să te pocăiești cu inima care o ai. Ai nevoie de altă inimă. Și în vis vede cum omul acesta îmbrăcat în alb îi bagă inima în piept și scoate inima și o țăpă dincolo în curte, la vecin, la vecinul cu care bea el și făcea toate ticăloșiile. Ei, ăsta a fost visul. S-a trezit dimineața. Și dimineața îi spune soției, cum o chema pe sora?
Maria.
Mărie, să-mi pregătești hainele românești să merg la biserică. Păi nu așa cu soțiile de astăzi, dar pregătește-ți-le tu. De ce să-ți pregătesc eu? Ce, tu n-ai mâini, nu știți de unde să-ți le iei? Păi percuta ca la armată, ordinul se execută, păi, dar nici prin cap nu putea să-i treci. Imediat, pune acolo, spală, calcă, pregătește tot. Se gândea că se duce la biserică, nici prin gând nu-i trecea unde are de gând omul să meargă, la biserică ortodoxă. Și când ea vrea să plece, nu pleca că viu cu tine. Și o mers și au venit în biserică, încă nu știa ce se întâmplă, s-a aștepta să fie scandal în biserică, să facă praf, totul pe acolo, omul ăsta, îl căuta și pe tatăl meu, vrut să-l omoare de 2-3 ori, l-a prins pe deal, pe dealul dintre Poplaca și Rășinar, și era biat și cu glaja la șerpar și cu cuțitul în mână, a ridicat cuțitul să-l lovească și deci numai îngerul lui Dumnezeu a fost prezent acolo, că omul ăsta avea o putere de bătea 10, că tata meu a întins mâna și a prins mâna cu cuțitul și a rămas cu mâna înțepenită acolo, nu a mai putut să miște omul acesta și așa a scăpat și a plecat și probabil că nici nu mai știa ce a vrut să facă și de ce a scos cuțitul. Și alte împrejurări, au venit și a intrat în biserică, îmi pare rău că nu mai avem banda. Aveam o bandă de magnetofon înregistrată cu el în biserică, era fratele Petrescu acolo și nimeni nu știa ce-i cu omul acesta și ce se poate întâmpla, însă acolo el a mărturisit că se întoarce la Dumnezeu, că vrea să pocăiască. Cât mai țin eu minte de acolo, zice: stați aici că aici e bine, cred că era iarnă. Și zice fratele Petrescu că Dumnezeu face minunea mântuirii. Și el strigă de acolo: e făcută! Deci s-a întâmplat minunea mântuirii. O mai trăit, nu știu dacă mai trăit 2 ani, nu a mai trăit 2 ani și a murit, a plecat acasă la Domnul. Ei, dacă femeia aceasta nu era dispusă la suferință, dacă nu era dispusă să îndure jugul acesta, omul ăla nu se întorcea la Dumnezeu. Ioan Severa nu se întorcea la Dumnezeu. Cultul creștin după Evanghelie, nu știu în ce stadiu ar fi fost astăzi dacă nu era Ioan Severa și toate bisericile din partea asta de sud a Transilvaniei. De aceea, vedeți, cât de ușor omul ajunge, nu mai putem, nu mai merge, până aici a fost, atât a fost. Până acolo se merge încât legământul căsătoriei este modificat și este adaptat și este simplificat și ca în cartea Lupul Mărilor. Zice acolo, sau un preot spunea: vă căsătoresc pentru câtă vreme va ține dragostea. Adică și dragostea, ce-i dragostea? Ce crede fiecare? Atât au ținut, nu mai avem, eu nu-l mai iubesc, el nu mă mai iubește, că dacă e vorba de sentimente, țin puțin. Ele sunt puternice, dar se consumă repede. Și dacă ar fi numai după sentimente, în 2 ani de zile s-ar duce 80% din căsătorii. Ori legământul este până la capăt este pentru toată viața. Dragoste înseamnă dedicare, dragoste înseamnă suferință, dragoste înseamnă sacrificiu, dragoste înseamnă altruism, dragoste înseamnă fericirea altuia. Că spunea Victor Hugo, nimeni nu poate fi fericit prin nefericirea altora. Nu poți să îi zdrobești pe alții și tu să fii fericit. Nu poți călca pe alții și tu să fii fericit. Și uitați-vă în lume să vedeți, unii care cred că se realizează ei în detrimentul altora și calcă pe alții, ajung, se nenorocesc singuri, ajung cei mai nefericiți dintre oameni. Deci sfințirea, asta reciprocă, soția este sfințită prin fratele sau fratele este... Cel necredincios este sfințit prin sora sau cea necredincioasă este sfințită prin fratele. Sensul aici este că are un privilegiu special, este pus deoparte, este un plan special. Omul acesta sau femeia aceasta sunt expuși Evangheliei în fiecare zi din viața lor. Ei sunt evangelizați ziua și noaptea de celălalt, pentru că trăiesc împreună. Deci el n-are ce să facă, el nu trebuie să fie dus la evangelizări, pentru că pentru el... îi se evangelizează și îi se prezintă o epistolă și ziua și noaptea. Sau ar trebui? Ar trebui să îi se prezinte o epistolă și ziua și noaptea. Adică cel credincios trebuie să fie o epistolă scrisă cu Duhul Dumnezeului cel viu și citită de toți oamenii, dar în primul rând citită de cel care este în familie. În sensul acesta, el este sfințit, este pus deoparte, este privilegiat, pentru că este evangelizat tot timpul și are marele har să se poată întoarce la Dumnezeu oricând dorește. La fel, situația și cu copiii. Altmintrelea, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Adică necurați, dacă unul e curat și celălalt e necurat, copilul e necurat. Evident, după legea Vechiului Testament. Și dacă se atinge ceva necurat de cineva curat, devine necurat. Dar dacă un om curat atinge un lucru necurat, lucrul necurat nu devine curat, ci invers. Deci se transmite răul, necurăția se transmite și s-ar transmite și la copii și se spune copiii ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Sfinți în același sens în care cel necredincios este sfințit, adică pus deoparte, copiii aceștia au ocazia să vadă un model creștin în familia lor. Și pot fi câștigați prin purtare, prin purtarea celui credincios. Urmează trei, am și spus asta, speranță pentru copii, versetul 14, partea a doua. Speranță pentru copii. Dacă rămân împreună, este speranță pentru copii. Dacă se despart, se duce cumva speranța asta. Dacă, să zicem, copiii rămân cu mama, dacă cel necredincios pleacă, nu a existat opțiune, nu a existat alegere din partea celui credincios. Însă dacă rămân împreună, există speranță pentru copii. Și s-a întâmplat și lucrul acesta, că sora s-a întors la Domnul, situația era grea în familie, însă după un timp se întoarce și fata, se întoarce și băiatul și până la urmă toți copiii se întorc la Domnul și rămâne numai el singur. Și când a rămas numai el singur, îi vine un gând așa, păi toți au pocăit și îi vine un gând că e absurd, așa, e o deșertăciune, mă împotrivesc eu la toată familia, nu-i mai bine să fim cu toată familia împreună, să mergem toți împreună? Cam în situația asta e socrul Ștefan. Și când am fost acolo, când am fost la nuntă, i-am spus, să știți că vin la Cluj iară atunci când vă botezați. Când v-ați hotărât să vă botezați, vin aici și vreau să particip și eu la botez. Și el merge, treceam pe o stradă și zice, aici e biserica noastră. Arăta cu mâna că e biserică. Merge la biserică împreună cu familia, dar încă ceva îl oprește de la botez. 4. Separare. Versetul 15, prima parte. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. Deci posibilitatea separării, însă numai inițiată de cel necredincios. Este unilaterală separarea. Nu-i bilaterală. Celui credincios nu-i aparține opțiunea asta, posibilitatea aceasta, ci cât celui necredincios. Ori pentru cel necredincios toate opțiunile, să zicem, sunt posibile. Deci separarea este unilaterală. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. Și oricum, nu-l poți opri nici personal și nici legea nu-l poate opri. Dacă vrea, o face. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Urmează 5, scăpare, 15b. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Fratele sau sora nu sunt legați. Asta este scăparea. Deci sunt scăpați de această legătură, fratele sau sora. Când cel necredincios a plecat, deci cumva scăpat de suferință. Sunt scăpați de suferința și de problemele care le implică un necredincios împreună cu un credincios care locuiesc împreună. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Și urmează 6, siguranță, 15 ce? Adică chiar ce am citit aici, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace Și asta este chemarea lui Dumnezeu, care oferă siguranță. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Dacă El vrea să despartă, El necredincios, ea credincioasă nu vrea să despartă. Și cum merge viața de familie de acum înainte? Deci hai să vedem, să presupunem că legile sunt de așa natură încât nu divorțează pe doi dacă nu sunt amândoi de acord pentru divorț. Și se întâmplă asta și astăzi. Sunt legi, sunt țări unde legea nu acceptă divorțul sau nu face divorțul decât dacă cei doi, dacă amândoi sunt de acord. Sau dacă unul vrea divorț, sigur că totdeauna unul înaintează divorț și celălalt nu-i de acord, după o perioadă de 3 ani sau după o perioadă de 5 ani, dacă ei sunt tot despărțiți și au rămas pe aceeași poziție, atunci ei consideră că situația e clară și atunci divorțează. Dar în prima fază, în prima instanță, nu-i divorțează. Deci dacă ea rămâne, dacă cel credincios nu vrea să divorțeze, că cel necredincios vrea să plece și cel credincios nu vrea și tribunalul nu-i divorțează, că așa e legea, cum va fi viața lor de acum înainte? Va fi un război, el se va răzbuna pe ea de acum înainte, că din cauza ta eu n-am putut să divorțez și nu pot să-mi refac viața, să o trăiesc cum vreau și de acum începe calvarul. Pentru că ea s-a împotrivit. Ori Apostolul Pavel spune, chemarea lui Dumnezeu este la pace. Și chemarea lui Dumnezeu, până la urmă, și voia lui Dumnezeu nu are de a face cu cel necredincios. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt pentru cei necredincioși. Poruncile lui Dumnezeu sunt pentru cei credincioși. 7. Salvare. Versetul 16. Salvare, dar a cărei caracteristică este nesiguranța. Unii predică lucrul acesta, dar nu-i biblic. Ne-ar place, tuturor ne-ar place să fie așa. Dar nu putem să afirmăm asta și practica, realitatea arată că nu-i așa întotdeauna. Că dacă unul s-a întors la Dumnezeu din toată inima, Domnul îi va mântui toată familia. Că îi va mântui și soția și copiii, deci toți până la urmă vor fi mântuiți. Predică unii asta, am auzit și la radio și unii poate și scriu despre asta. Apostolul Pavel nu spune așa ceva. Noi nu putem să fim siguri că toată familia noastră o să fie mântuită. Nici măcar copiii, nici măcar soțul. Soț credincios, soție necredincioasă. Deci salvarea nu este sigură. Este posibilă. El este sfințit, el este pus deoparte, este evangelizat. Unii nu se evangelizează niciodată, el este evangelizat mereu. Posibilitatea ca să se întoarcă la Dumnezeu, ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, este mai mare, mult mai mare la el decât la alții. Posibilitatea de a cunoaște, el ajunge să cunoască voia lui Dumnezeu. Cum vin atâția și spun, eu n-am știut nimic. Eram într-o ignoranță, eram ortodox, dar abar n-aveam nici de Biblie, nici de biserică. Eu știam numai niște rânduieli, niște sărbători, altceva nu știam nimic despre mântuire. Ori nu este situația aici. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Dacă asta era învățătura Noului Testament, că toți din familie vor fi mântuiți, atunci nici nu se mai punea vreo, dacă vrea să plece, să plece. De ce să plece, dacă va fi mântuit? Păi aici, va fi, strând aici împreună, va fi mântuit, deci nimeni nu-l poate opri și nimeni nu poate să-l mântuiască. Deci ar putea, poftim? Păi scrie aici, de copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Sfinți sau sfințiți și copiii în aceeași situație cu cel necredincios puși deoparte. Dar care copiii vor fi expuși Evangheliei că cel credincios trebuie să-i învețe pe copii. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Trebuie să-l învețe cuvântul lui Dumnezeu. Timotei, de exemplu, bunica, mama și Timotei. Despre tatăl lui Timotei nu știm care ar fi fost credincios. Fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Iudeica era credincioasă, tatăl era grec. Deci tatăl, înțelegem că era necredincios. Că dacă spune despre mamă că era credincioasă și spune despre credința lui neprefăcută care s-a strălucit întâi în bunica Eunice și apoi în mama ta Lois și nu spune nimic de tatăl, că ar fi normal să spune de tată. Cum vine succesiunea și cine are autoritatea și sunt încredințat că și în tine. Deci iată un caz, tocmai de felul acesta, Timotei era sfânt. Acolo, în familia asta, pentru că toți frații îl vorbeau de bine. De acolo, din Listra și din Derbe, expus Evangheliei, învățat din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la neprihănire, învățat în casă cuvântul lui Dumnezeu, s-a sădit în el cuvântul și apoi și credința în Dumnezeu. Asta e privilegiul copiilor. Dar poate să nu se întâmple. Asta e o problemă, altă problemă. Nu avem timp acum destul pentru asta, că din cauza asta biserica oficială a instituit botezul copiilor. Că ce se întâmplă dacă moare un copil mic și nebotezat? Nebotezat. Că cine se va crede și se va boteza, va fi mântuit. Da, dar copilul nu putea să creadă. Și atunci cum să rezolvăm problema asta? Să le rezolvăm pe amândouă. Păi atunci noi putem să-l botezăm. Nu putem să-l facem să creadă pe copil, dar putem să-l botezăm. Și pentru că copilul nu poate să creadă și pentru că totuși să fie mântuit, aducem niște martori care să mărturisească în locul lui. Nașii. Deci nașii vin și mărturisesc pentru copil, deci avem și credința. Avem și botezul, l-am încreștinat, de acum orice se întâmplă, copilul e mântuit. Deci asta e doctrina ortodoxă, care nu e biblică. Și biserica primară nu a avut-o și au apărut cazuri izolate, dar ca și practică, intră numai în secolul IV, botezul copiilor, când a devenit creștinismul religie de stat și când a luat-o la vale cu politica împreună. Însă, până atunci, botezul copiilor era socotit erezie, Tertulian s-a împotrivit din răsputeri botezului copiilor, teatrului, circului, luptelor din circ cu gladiatori și așa mai departe. Ce se întâmplă cu ei? Ce se întâmplă cu copiii care mor? Copiii care mor în copilărie, mor în accident, mor. Despre copii, Domnul spune lucruri foarte importante. Lăsați copilașii să vină la mine și ne opriți împărăția al celor acu este. A celor ca ei, a copiilor botezați, nu erau botezați, copiii care au venit la Domnul, femeile aduceau copiii la Domnul să-și pună mâinile peste ei, să se roage. Și Domnul spune, împărăția lui Dumnezeu este a lor. Cine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine? Că putea să creadă și copiii, și de Timotei spune, credința s-a sălășluit în el, din pruncie, din copilărie. S-a sălășluit pentru că s-a pus cuvântul lui Dumnezeu, sămânța acolo. Nu putea să fie sigur despre asta mama sau tata sau cei din jur. Însă sămânța a fost pusă acolo și sămânța a crescut. Îngerilor văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Îngeri, cumva fiecare copil are un înger care îl păzește, care vede fața tatălui, care, și spuneam și alte dăți, dacă nu ar fi prezența și lucrarea îngerilor, foarte mulți copii ar muri în accidente. Copilul nu se poate păzi. Nu-i conștient de pericol. Îi se pot întâmpla tot felul de lucruri. Vă spuneam de Benny, nepotul meu, stăteau la șosea, pe șoseaua Alba Iulia, de vreo 3 ori l-au scos vecinii dintre tiruri, din șosea. Deci în șosea, între tiruri, de acolo l-au scos vecinii, afară. Deci nu a murit. Putea să moară de câteva ori. Putea să moară de 10 ori până când s-au căsătorit. Nu a murit niciodată. Copiilor, și deci nu numai copiii credincioșilor, în general, deci îngerilor văd fața Tatălui care este în ceruri. Vorbesc teologii și de o vârstă a responsabilității, de o vârstă de la care copilul devine responsabil de deciziile pe care le ia, ori dacă există și o vârstă a neresponsabilității, când părintele răspunde de copil, copilul nu poate fi judecat sau tras la socoteală pentru ce îi se întâmplă în perioada aia în care el nu e responsabil de faptele lui, pentru că nu deosebește binele și răul. Și asta ni se spune chiar și despre Domnul Iisus Hristos, că se va hrăni cu la miere și cu smântână până când va putea să lepe de răul și să deosebească binele de rău, în profetul Isaia. Deci eu personal cred că copiii care mor se duc în cer la Dumnezeu și nu-i cazul să ne batem capul cum sunt mântuiți acești copii, cum nu-i cazul să ne batem capul cum a apărut credința în inima lui Timotei din pruncie, cum se cunoască Sfintele Scripturi din pruncie, uite le-au cunoscut, că probabil că le-a citit mama lui și s-a pus acolo, s-a întipărit cuvântul lui Dumnezeu. De fapt și psihologii spun că copilul dobândește foarte multe informații în primii 2 ani de viață. De salvarea nu este sigură. Ce știi tu dacă îți vei mântui bărbatul sau ce știi tu dacă îți vei mântui nevasta? Concluzia este speranța salvării. Speranța salvării. Ce știi tu dacă îți vei mântui bărbatul? Dar s-ar putea să-l mântuiești prin purtarea ta, văzând purtarea voastră curată și în temere. Nu poate fi câștigat prin cuvânt, există posibilitatea să fie câștigat fără cuvânt prin purtare. Cum a spus și Thomas A. Kempis, predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Asta se aplică foarte bine celor care sunt cu necredincioși în familie. Acolo nu mai poți să-i spui, că dacă îi spui, e și mai rău. Deci din ce îi spui, omul devine mai irascibil, mai împotrivitor și situația devine tot mai rea în loc să devină tot mai bună. El deja, dacă i-a spus de câteva ori, știe. Chiar și în biserică, Apostolul Pavel spune, după prima și a doua mustrare, că e vorba de unul cumva necredincios, nu, depărtează-te de cel ce face dezbinări, că el păcătuiește și de la sine este osândit un astfel de om. Deci el în biserică, botezat în biserică, și iată că dacă îi se spune o dată, de 2 ori și continuă și nu primește mustrarea, depărtează-te de el, foarte probabil că nu-i născut din Dumnezeu, a ajuns cumva, ca Simon Vrăjitorul sau ca altcineva a ajuns în biserică, dar îți pierzi vremea. Deci lucrurile devin tot mai rele și tot mai complicate dacă vei continua să faci asta. Speranța salvării. Deci nu știi dacă va fi mântuit, dar poate să fie mântuit. Este sfințit, este pus deoparte, are un privilegiu special, îi se predică Evanghelia, are și o responsabilitate specială, pentru că Domnul spune, cine a știut voia stăpânului și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Dacă se întoarce la Dumnezeu, îi mântuit și se iartă tot. Dacă nu se întoarce la Dumnezeu, soarta celui necredincios va fi mai rea decât a unuia care a avut o soție necredincioasă și a trăit în tot felul, cum au trăit și toți ceilalți, pentru că i s-a oferit. I s-a oferit mult și a respins mult. Acum vreau să ne rugăm. Am eu ceva aici. O să vă citesc ceva din buletinul ăsta de misiune, făcut foarte bine. Nici n-am văzut un buletin de misiune făcut așa bine. Acum l-am găsit aici când am venit. Și vreau să vă citesc, pentru că ieri, tocmai ieri, am căutat ceva la Biserica Speranța din Cluj și am găsit familia asta. Acum vreo 3 săptămâni au fost în Cluj la Biserica Speranța și au depus mărturie acolo o familie care sunt misionari în Madagascar. Insulă mare acolo în estul Africii. Cred că e cea mai mare insulă din lume. Și cumva îmi trecea prin gând mereu Madagascarul, mie de ani de zile, dacă e cineva în Madagascar acolo care face misiune în insula asta, e o insulă cu totul, puteți să vedeți documentare despre Madagascar, are parte de junglă, poate locuri unde nici nu s-a ajuns până acum, unde nu se poate ajunge decât cu elicopterul, nu sunt drumuri deloc. Și familia asta a ajuns de vreo 3 ori cu elicopter. Au fost misiuni și biserici care au plătit bani pentru elicopter ca să poată să ajungă în junglă. Și am urmărit toată prezentarea asta din Biserica Speranța și acum astăzi am găsit aici buletinul ăsta. Nu ne-a venit niciun buletin de misiune de nicăieri. Ăsta e primul care ne-a venit. Și multe lucrări fac acolo. Au o școală biblică în care pregătesc 20 de evangheliști pe care să-i ducă cu elicopterul în junglă și să-i lase acolo. Și să-și facă locuințe, acolo e simplu de făcut, din lemn, că toți le fac colibe, coliba aici, aproape ca în Kalahari, coliba din Madagascar. Acești 20 de evangheliști care termină școala vor fi întreținuți cu aproximativ 10 euro pe lună, 50 de lei, cât dădeam noi pentru un copil în Kalahari. Aici e gata, un evanghelist pregătit să meargă să stea acolo în junglă, dintre malgași, un evanghelist, și care va fi susținut cu 10 euro pe lună, o sumă modică pentru efortul și sacrificiile pe care ei le fac acolo, pentru viața pe care și-o pun în pericol în satele tribale. Au fost cazuri în care evangheliștii au fost omorâți în aceste zone. Este o leprozerie, unde au fost peste 1000 de leproși, și acum sunt, au mai rămas cam 50 de leproși, unde au ajuns și ei și fac misiune printre leproși. E îngrozitor ce se întâmplă acolo. Spune aici, în ultimele luni ne-am apropiat de acești oameni pentru a le cunoaște nevoile și pentru a le fi sprijin. Îi vizităm în fiecare lună, cântăm cu ei, ne rugăm, îi vizităm în casele lor și le ascultăm poveștile și frământările. Unii sunt orbi din cauza leprei, alții infirmi la mâini, la picioare, unii și-au pierdut copiii din cauza leprei, alții și-au pierdut și copiii și soții. Un băiat i-a ars la picior, nu a simțit din cauza leprei că a căzut foc pe picior și a cauzat o rană mare. Și alții fac pe ei tot timpul din cauza bolii, boala îngrozitoare, lepra. Nu întâmplător îi comparată lepra cu păcatul, boala care nu doare. Deci se lovesc, dacă se lovesc de ceva, nu simt durerea și asta e o durere mai mare decât să te doară. Și sunt trecute aici câteva motive de rugăciune, o să le și citesc, că vreau să ne și rugăm pentru ei. Ocrotire fizică și spirituală în această țară și în călătoriile noastre, înțelepciune și putere de înțelegere în învățarea limbii, culturii, obiceiurilor, gândirii malgașe, sănătate pentru noi și copiii noștri în adaptarea la clima tropicală și umedă din această parte a lumii, ocrotire de bolile tropicale. O bună și permanentă colaborare cu bisericile locale în răspândirea Evangheliei pe teritoriul Madagascarului. Călăuzire clară pentru direcția pe termen lung pe următorii ani. Ei sunt acolo de vreo 4 ani. Atingerea de către Duhul Sfânt a inimilor oamenilor cărora le predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. resurse pentru lucrările pe care le facem aici, plantare de biserici, școli biblice, lucrări diverse cu copii, orfelinatul Speranța, cele trei școli cu care suntem în parteneriat acum, leprozeria Mangarano, pentru susținerea de lucrători în zona de junglă și construcția de biserici locale. Înțelepciunea de a păstra echilibrul între viața noastră personală, de creștere în Hristos prin cuvânt, rugăciune și post și lucrarea de slujire, care cere multă activitate și deplasări. Deci acestea sunt motivele de rugăciune și mai scrie și aici că cine vrea să ajute, poate să ajute, zice, cu 5 lei pe lună sau 10 lei, așa cum vă călăuzește Duhul Domnului. Deci 5 lei pe lună înseamnă ajutor acolo, sau 10 lei pe lună înseamnă ajutor, cât punem noi în colectă, așa obișnuit, într-o duminică, acolo înseamnă ajutor pentru cineva pentru o lună de zile. Deci sunt misionari în multe părți, ale lumii și multe țări ale Africii, români. Mai este o familie de români în Botswana, unde iarăși ne-am tot rugat și că să ajungă și în Botswana, două treimi din Boșimani trăiesc în Botswana și misionarii nu mergeau acolo, că e greu, acolo se revarsă fluviul Zambezii, e o mlaștină uriașă, un parc natural păstrat în condițiile astea, dar condiții extrem de grele și pentru băștinași și pentru misionari. Și este o familie de misionari acolo în Botswana, acum nu știu numele, dar lucrează împreună cu ei. În Etiopia, în Namibia, în Zambia, în Zimbabwe, în Kenya, în Uganda, în Niger, în Ghana, în Mozambic. Deci astea care le știu eu unde sunt misionari. Și să ne rugăm și pentru bisericile baptiste, că au cei mai puțini misionari. Știți că se spunea Onken, ăsta era dictonul baptiștilor, fiecare baptist un misionar. Ăsta era dictonul vieții lui Onken. Și mulți de atunci spuneau asta, însă la ora aceasta Biserica Pentecostală are cei mai mulți, mare majoritate sunt din Biserica Pentecostală, misionari. Sunt misionari din Biserica Evanghelică Română, cei din infomisionar, cred că toți sunt din Biserica Evanghelică Română, care practică botezul copiilor și vedeți câți misionari au și în câte părți ale lumii, și baptiștii, care stăteau cel mai bine și la doctrină și la istoric și la de toate, foarte puțini, foarte puțini. A? Nu e așa, nu spun că e important asta, că e important este să se ducă cuvântul lui Dumnezeu și să fie mărturisit, însă este un faliment al bisericilor baptiste, este un regres și la noi în țară și pe plan mondial și nu care importanță când ne spunem baptiști sau când ne spunem altcumva, dar să ne rugăm pentru că sunt mulți baptiști și sunt multe biserici baptiste și de ce să stea în această letargie și în această inactivitate, să ne rugăm pentru un duc de trezire și în bisericile baptiste și pentru o râvnă și motivație pentru misiune. Pentru că vedeți că și noi dacă am ajutat misiunea, n-am ajutat baptiști, că n-am avut pe cine să ajutăm. Am ajutat adventiști, am ajutat penticostali, am ajutat ce s-au nimerit. Baptiști n-am avut, n-am știut pe cine să ajutăm. Deci, familia Shaitiș, se numește Shaitiș, acesta este numele lor, și pentru cei din Botswana, și pentru din țările acestea pe care le-am amintit. În Mongolia este misiune românească, unde a fost cutremurul, în Nepal este misiune românească, în India sunt mai mulți, și ne rugăm, cum ne rugăm pentru misionari, să ne rugăm și pentru Nicoleta Tomescu. Ei o cunosc bine și chiar spuneau acum despre ea că de 6 luni de zile se plimbă dintr-un spital în altul, în ghilimele, se plimbă dintr-un spital în altul, pentru că nimeni nu-i găsește diagnosticul. Și spunea și fratele acesta, Marcel, că după ce a fost în junglă, de fiecare dată după ce a fost în junglă, au avut cel puțin două săptămâni de coșmar după ce s-a întors acasă, din cauza activității demonice și spiritiste, din cauza vracilor și așa mai departe, o activitate a întunericului foarte puternică. De din care foarte greu își revine. După o zi, două, trei, patru zile în junglă, făcând evangelizare acolo, când se întoarce înapoi, două, trei săptămâni de chin. Și e nevoie de sprijin în rugăciune.